Մաս երկրորդ Նրա մեջ գլուխ բարձրացրեց զայրույթը, վրդովմունքը։ Նշանակում է նախորդ օրը, երբ նրանց միջև տեղի ունեցավ այդ տեսարանը, Գլորիան այդպես էլ չհասկացավ, որ եթե չնայած նրա աղերսանքներին ու սպառնալիքներին, Ժիլբերն այնուամենայնիվ թռչում է Փարիզ, ապա այն պատճառով, որ նա այլ կերպ վարվել չի կարող։ Ժիլբեր, վերջին անգամ եմ քեզ հնարավորություն տալիս ընտրություն կատարելու։ Ես այլևս չեմ կարող այսպես ապրել։ Ես սիրում եմ քեզ, բայց դու ինձ չես պատկանում։ Երբեմն սպասում եմ քեզ, սպասում, ու այն պահին, երբ թվում է, թե ահա հայտնվելու ես արդեն, օգնականներիցդ որևէ մեկը զանգահարում է և հայտնում, որ չսպասեմ։ Տասնյակ անգամ բազմապիսի պլաններ ենք կազմել, մեկն էլ Կալիֆոռնիա, Մայամի, և երբեք չենք կարողացել իրագործել։ Եթե ուղևորություն ես կատարել, ապա միայն գործով և առանց ինձ։ Ես հազար անգամ կգերադասեի, որ ուրիշ կնոջ հետ մեկնած լինեիր։ Դատարկ բաներ դուրս միտուր, սրանք դատարկ բաներ չեն։ Ես լրջորեն այդպես եմ մտածում, սիրում եմ քեզ, դրա համար էլ ուզում եմ, որ դու ապրես, ոչ թե գոյություն պահպանես։ Դե ասա, դու ինչ ես ստանում քո կյանքից, իսկ այս տունը, այս ամբողջ շքեղությունը, թքել եմ ես սրանց վրա, ինձ հարկավոր չեն, ես նյութական բարիքների համար չեմ կյանքս ապրել քեզ հետ, այլ քո անձի, մի միայն քո անձի համար, ես ուզում եմ ապրել քեզ հետ, տղամարդու, մարդու հետ, ոչ թե ռոբոտի, փող արտադրող մեքենայի հետ։ Այս ամենը կվերջանա։ Դու հիանալի գիտես, որ չի վերջանա։ Այ կվերադառնամ Լիոնից, և ամեն ինչ առաջվա պես կլինի։ Ոչ, այստեղ արդեն ես վերջակետ կդնեմ։ Կոնկրետ այս գործում, այո, բայց այնպիսի մարդ, ինչպիսին դու ես, չի կարող վերջակետ դնել և ետ կանգնել գործից ընդհանրապես։ Դա անհնար է։ Գործն իր ետևից գործ է բերում։ Ինչպես ատամնանվային փոխանցման ժամանակ բավական է ճկույթդ բերանն ընկնի, ամբողջ թևդ կտանի։ Իսկ եթե չհասցնես ժամանակին ետ քաշել, եթե նույնիսկ հաղթես Լիոնում և ապահովես Մետաքսի համաշխարային արտադրության վրա քո հսկողությունը, հետո ստիպված ես լինելու դիրքերդ ամրապնդել, երեք ամիս չանցած, ստիպված ես լինելու պաշտպանել դրանք։ Միթե բավականաչափ հարուստ չես, այստեղ կարևորը հարստությունը չէ։ Եվ հարստությունն էլ ընդհանրապես արագ է հալվում, երբ սկսում ես գործերին ինքնահոսի թողնել։ Բավական է խաղից դուրս գաս, սննկացած ես։ Գիտեմ, բայց այլ օրինակներ էլ կան, Կրուգերը, Լոունսթայնը, նրանք գործից չհեռացան, բայց այնուամենայնիվ գոյություն չունեն։ Երկուսն էլ ինքնասպանությամբ ավարտեցին իրենց կյանքը, իսկ մինչ այդ, միթե նրանք ապրում էին, գոյություն էին պահպանում։ Գլորիա, հավատա ինձ, եթե ես հաղթանակ չտանեմ Լիոնում, ապա հոդս կցնդեմ, և ինձ հետ միասին ոչ միայն իմ ամբողջ գործը, այլև բազմաթիվ մարդիկ։ Իսկ եթե Լիոնում ամեն ինչ լավ ընթանա, ես կարագացնեմ տեմպերս, ես վերջապես կիրականացնեմ, գուցե դու այդ ուզում ես, բայց երբեք չես անի։ Վաղ թե ուշ վրա է հասնում մի պահ, որ պետք է ընտրություն անես։ Ես քո փոխարեն արել եմ այդ ընտրությունը։ Հիմա ուզում եմ, որ ինքդ անես։ Այսինքն, Լիոն ուղարկել Ռոյսոնին։ Կանգ առ, այլևս ոչինչ մի նախաձեռնիր, դուրս արի գործից, և արի վերջապես միասին գնանք ապրելու, Ժիլբեր, վայելելու կյանքը։ Կարծում ես, ես այդ բանը չեմ ուզում։ Անգիտակցաբար գուց է, բայց իրականում չես ձգտում այդ բանին, ճիշտ չէ։ Ժիլբերը հիշեց, թե այդ ժամանակ նա ինչպես մոտեցավ իրեն, դեմքի ինչպիսի դժբախտ ողորմելի արտահայտությամբ։ Չէ, իսկապես, ասաց Գլորիան, իսկապես, Ժիլբեր, միայն թե բավական է, այլևս չեմ կարող այստեղ մենակ ապրել, միշտ մենակ, քեզ սպասելով։ Ես շատ եմ մտածել, շատ երկար, դրա համար գիտես, ժամանակ շատ եմ ունեցել։ Եթե ես ուրիշ լինեի, ինչպիսին շատ են մեր շրջապատում, կբավարարվեի այս շքեղությամբ, քիչ բան է, գեղեցիկ տուն, իմ երեք ավտոմեքենաները, երեկոները թե ընպում քո գործընկերների կանանց հետ, նրանց բնակարաններում, որոնց պատուհանները նայում են Ցենտրալ Պարկին, բայց ես այլևս նման կյանք չեմ ցանկանում, և երբեք էլ չեմ ցանկացել, միշտ երազել եմ, որ կողքիս մի սովորական մարդ լինի, ուղղակի տղամարդ, որ հոգա ինձ համար։ Քո ամբողջ հարստությունը չի կարող փոխարինել քեզ։ Գուցե շատ պահանջ գոտեմ, բայց դա միայն այն պատճառով, որ սիրում եմ քեզ։ Եվ քեզնից ուզում եմ բոլորովին էլ ոչ այն, որ դու ինձ տալիս ես։ Ասում ես շքեղություն։ Իսկական շքեղությունն այն է, որ մարդ տնորինի իր ժամանակը, բայց դու չունես այն։ Ահա դա է այն շքեղությունը, որ ինձ հարկավոր է, թեև իմ ունեցած շքեղությունն ու ժամանակը չափից դուրս ավելի է։ Եվ հետո գիտեմ, որ եթե շարունակես այդ ճանապարով գնալ, վատ ես վերջանալու։ Դրա համար էլ առաջարկում եմ, թքիր, թող ամեն ինչ, թող գնանք միասին, նույնիսկ առանց փողի։ Ամերիկայում դու միշտ էլ կարող ես վաստակել։ Ես ժամանակ ունեցել եմ քեզ սիրելու, դու չես ունեցել։ Միայն ասա այո, և մենք նորից կսկսենք կյանքը, երբ վերադառնամ Լիոնից։ Այն ժամանակ ուշ կլինի։ Այս անգամ էլ ժամանակ տուր ինձ։ Ոչ, հիմա կամ երբեք։ Բայց անհեթեթություն է հանկարծ այդպիսի պահանջ դնելը իմ առաջ, ահա այդպես, միանգամից։ Ես չեմ կարող այդպիսի պատասխանատվություն վերցնել ինձ վրա։ Դե լավ, ասենք համաձայն եմ սննկանալու ինքս, բայց չեմ կարող հարվածի տակ դնել մարդկանց, որոնք վստահել են ինձ։ Իբրև թե որևէ մեկին սննկացնելու միտքը երբևէ ետ է պահել քեզ։ Իմ մրցակիցները։ Եվ ոչ միայն մրցակիցները։ Ֆիլդմենը, Յոլսոնը, Կաստրոն, միթե չխեղդեցիր նրանց, թեև նրանք քո գործընկերներն էին։ Նրանք էլ այդպես կվարվեին, դա պայքար էր բոլոր օրենքներով։ Բայց չէ, որ այսօր խոսքը գնում քո իսկ փրկության մասին։ Գիտես ինչ, ասաց Ժիլբերն այդ ժամանակ, օրեր են լինում, որ ես էլ եմ այդ մասին մտածում։ Օրեր, երբ այնպիսի հոգնածություն եմ զգում, այնպիսի հոգնածություն, այ ինչպես Կաստրոն, որ ասում էր, հոգնել եմ, այնպես եմ հոգնել, և կրակեց իր բերանի մեջ։ Այնուամենայնիվ չեմ կարող թողնել գործերը, մինչև Լիոն չգնամ, շարունակեց նա, չեմ կարող, դա անհնար է։ Գլորիան ետ քաշվեց նրանից, քնքշանքի պորտկումը մարեց։ Հավանորեն նա որոշում ընդունեց, և ուղիղ նայելով նրա աչքերին ասաց. Ժիլբեր, կամ գալիս ես ինձ հետ, կամ ես մենակ եմ գնում։ Լավ, ասաց Ժիլբերը, վերցնելով կաշվե պայուսակն ու քայլելով դեպի ելքը, փողոց, որտեղ նրան սպասում էր վարորդի մատուցած պակարդը։ Կհանդիպենք լենչի ժամանակ, ես կվերադառնամ այստեղ, իմ ինքնաթիռը թռչում է ժամը 15-ին։ Եվ այն ժամանակ կասես, թռչում ես, թե ոչ։ Անպայման։ Սակայն որոշումն արդեն ընդունված էր։ Ժիլբերը չէր կարող Լիոն չմեկնել։ Այդ ամբողջ խոսակցությունը պարզապես երեխայություն էր։ Այո, վերադառնալուց հետո գուցե կմտածի, հաղթանակ տանելուց հետո նա կպակասեցնի տեմպերը, իր պարտականությունների մի մասը աստիճանաբար կդնի Ռոյսոնի վրա, միայն մի քանի գործ կթողնի իրեն։ Գլորիան իրավացի է, նա այդ հասկանում է, նա իսկապես ապրելու ժամանակ չունի։ Սիրում է արդյոք Գլորիային։ Իհարկե, բայց ժամանակ ունի գոնե այդ մասին մտածելու։ Կամ երբևէ նա իրեն այդ հարցը տվել է, Գլորիան իր հետ է, այլևս ինչ հարկ այդ մասին մտածելու։ Նրա հանկարծակի պահանջը ուղղակի քմահաճություն է, երես առած կնոջ քմահաճություն, որ չգիտե ինչով զբաղվի։ Գլորիան ձանձրանում է, իսկ ինքը, միթե հաճույքի համար է վարում այդ լարված, վտանգներով հղի կյանքը։ Ոչ, ինքը թունավորված է այդ կյանքով և չի կարող առանց այդ հուզումների յոլա գնալ։ Այնուամենայնիվ նա չի ստում ասելով, թե հոգնածություն է զգում, և դա 33 տարեկանում։ Ինչ մի առանձնահատուկ բան է։ Այդպիսի ծանրաբեռնվածությունից մարդիկ շուտ են մաշվում։ Եվ կարևորը ոչ թե այն է, որ շարքից կարող են դուրս գալ անոթները կամ լիարդը, այլ այն, որ մաշվում են նիարդերը։ Նա դա հիանալի հասկանում է։ Իզուր չէ, որ այլևս ինքը չի վարում իր մեքենան, վախենալով, որ ռեֆլեքսները կդավաճանեն։ Այո, մեռնել այսպես ընթացքի մեջ։ Ընդհանրապես գլորյան իրավացի է, մտածեց նա պակարդի մեջ նստած, որ տանում էր նրան Մանխեթն։ Հետո հիշեց, թե գլորյան ինչպես ասաց. «Կամ գալիս ես ինձ հետ, կամ մենակ եմ գնում»։ Նա չի անի այդ բանը, ոչ չի անի։ Ֆրանսիայից լավ նվեր կգնի գլորյայի համար, հեռագիր կուղարկի, կզղճա։ Եթե հարկ լինի, վերադառնալուց հետո կթողնի գործերը երկու շաբաթ, չէ, մի շաբաթ, բոլոր գործերը։ Նրա հետ կհանգստանա որևէ լճափում, և անմիջապես էլ ինքն իրեն ավելացրեց. «Մինչ այդ միանգամայն արժանի կերպով կվաստակեմ այդ հանգստի իրավունքը»։ Սակայն նախապես գիտեր, որ ոչինչ էլ չի անի։ Կեսօրին Ռոյսոնին ասաց. «Միացրեք ինձ կնոջ հետ»։ Եվ երբ նա գլորիային կանչեց հեռախոսի մոտ, Ժիլբերը հանկարծ որոշեց. ոչ վախից, այլ վեճը նորից չսկսելու ցանկությունից, հարկ չկա, որ ինքն անձամբ խոսի։ «Լսեք, Ռոյսոն, դուք խոսեք նրա հետ»,  շշնջաց նա։ «Ասացեք, որ ժամանակ չունեմ տուն գալու. Դեռ այնքան փաստաթղթեր պիտի նայեմ ու այնքան գործ ունեմ մինչև մեկնումը»։ Ինքնաթիռը ժամը 15-ին է թռչում։ «Գնալ տուն, հետո այդ լու այդ»։ «Չէ, հարկավոր չէ»։ «Միայն անպայման ասացեք նրան, որ ես կվերադառնամ 4 օրից, ու այն ժամանակ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես նա է կամենում»։ Իսկ իրականում այսօր, նոյեմբերի 4-ին, նա նոր էր վայրեջք կատարել Օրլիում, երբ ռադիոտելեգրաֆի անտարբեր ծառայողը նրան հանձնեց գլորիայի հեռագիրը։ Ուրեմն նա իրագործեց սպառնալիքը, հեռացավ իրենից։ Լավ է, որ Ժիլբերը դա իմացավ մի այնպիսի պահի, երբ նրա գլուխը զբաղված էր այլ հարցով, ինչպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել էր Ռոյսոնի հեռագրի նկատմամբ։ Ու թեև նա սրությամբ զգաց գլորիայի հասցրած հարվածը, նրա հետ կապված բոլոր հարցերը երկրորդ պլան քաշվեցին, ինչպես միշտ, կասեր գլորիան։ Նա հարկավոր է որոշել, ինչպես լուծել Լիոն մեկնելու հարցը։ Նա գիտակցաբար երկրորդ պլան քաշեց մյուսը, այն, որ վերաբերում էր զգացմունքներին, գայթակղելով իրեն, թե ամեն ինչ կկարգավորվի, նույնիսկ փորձելով իրեն համոզել դրանում, այն դեպքում, երբ հոգու խորքում զգում էր, որ արդեն ամեն ինչ անցել է։ Նա վերադարձավ ռեստորան, չէ որ պայուսակը թողել էր այնտեղ, փաստաթղթերն էլ սեղանին փռած էին մնացել, վճարեց մատուցողին։ Ռոյսոնն ամեն ինչ նախատեսել էր։ 20,000 ֆրանկից բացի ֆրանսիական մանրադրամ էր դրել նրա հետ գրպանի ծախսերի և փոքրիկ ծառայությունների համար։ Հետո նա վերադարձավ Հոլ։ «Այստեղ որտեղ են հեռախոսային խցիկները»։ «Փարիզի հետ խոսելու համար»։ «Ոչ, Գավառի, Լիոնի»։ «Մոտեցեք հեռախոսավարուհուն»։ Նա այդպես էլ վարվեց, նախապես նայելով իր ծոցատետրի մեջ, որտեղ բարեբախտաբար, ինչ իմանաս, գուցե պետ գա, նա գրել էր Բուանյե և Կ-ի հեռախոսի համարն ու հասցեն։ «Ինձ հարկավոր է Լիոնը, մադմոզել»։ «Պետք է կես ժամ սպասել»։ Նայեց պատի ժամացույցին. 9:27 րոպե էր, իսկ նրա օթանավը թռչում էր 10-ին։ «Հնարավոր չէ ավելի շուտ»։ «Ես կվճարեմ արագացման համար»։ Բացառվում է։ «Գիծը զբաղված է»։ «Լավ, հիմա կվերադառնամ»։ «Եթե Լիոնն ավելի շուտ տան, կանչեցեք ինձ, ադմինիստրատորի պատուհանի մոտ կլինեմ»։ «Կարող եք չաճապարել, մսիո, ոչ մի հույս չկա, որ ժամկետից շուտ ստանամ»։ Նախ և առաջ հարկավոր է հստակություն, Սկսենք ադմինիստրատորի պատուհանից։ Ես Նյու Յորքից եմ եկել և պետք է թռչեմ Լիոն։ Ժամը 10:30-ով։ Սակայն կարող է ստիպված լինեմ ուշանալ։ Երբ է թռչում հաջորդ ինքնաթիռը։ Ժամը 15-ին։ Իսկ ավելի ուշ օրվա վերջին։ Ժամը 18-ին։ Որ ժամին է տեղ հասնում։ 19:17-ին։ Տեղեր կան։ Այո, այդ ժամի համար կան։ 10-ի և 15-ի համար բոլոր տոմսերը վաճառված են։ Լավ, 18-ից մի տեղ պահեք ինձ համար։ Դուք հրաժարվում եք ժամը 10-ի թռիչքից։ Նա տատանվում էր։ Ուզում էր նախ համոզվել, որ Բուանիեն մինչև երեկո Լիոնում չի լինի։ Ամոնը և Բոմելը չեն խափի, եթե նրանց այդ մասին հարցնի հեռախոսով։ Եթե Բուանիեն փոխի իր մտադրությունը, իմանալով, որ Ռեբելը անհրաժեշտ չի համարում նախ իր ստորադրյալների հետ հանդիպել, այդ ժամանակ կարելի կլինի և ժամը 10-ին ինքնաթիռով մեկնել, որպեսզի օր չկորցնի։ Նա վերադարձավ հեռախոսավարուհու մոտ։ Նորություն չկա։ Պատկերացրեք, մսիո, հենց նորից հայտնեցին, որ հնարավոր է գիծն ավելի շուտ ստանա։ Նշանակում է զգացողությունը այստեղ էլ նրան չխափեց։ Եվ նա ճիշտ վարվեց ժամը 10-ի տեղը ետ չվերադարձնելով։ Եթե Բուանիեն Լիոնում է, նա կթրչի։ Եթե խոսակցությունը ժամանակին տեղի չունենա, ինչ կա որ, ինքնաթիռում մի ազատ տեղ կմնա։ Ահա մի ավելորդ անգամ ևս հաստատվեց այն աքսիոման, որով միշտ առաջնորդվել էր նա։ Երբեք չտալ ուրիշին այն, ինչ որ ունես։ Նույնիսկ եթե հաստատ գիտես, որ ինքդ չես օգտագործելու։ Նա սկսեց սպասել։ Եվ քանի որ գլուխը հիմա ոչնչով զբաղված չէր, սկսեց մտածել Գլորիայի մասին։ Եվ այսպես կորցրեց նրան։ Գլորիային, որի ներկայությունը այնքան հաճույք էր պատճառում իրեն, այնպես ջերմացնում էր։ Գլորիային, որին այնպես կապված էր, ինչպես կարող էր կապվել իր տիպի մարդը, և որը նա համոզված էր դրանում, սիրում էր իրեն։ Գլորիան ընտրության հարց դրեց իր առաջ, և ինքն այդ ընտրությունը կատարեց։ Միթե կարող էր Ժիլբերն այլ կերպ որոշել։ Նրա ճակատագիրն այդպիսին է, սակայն նա հասկանում էր, որ Գլորիային դա կարող էր ձանձրացնել։ Ինչ կարող ես անել։ Այստեղ նա անզոր է։ Եթե Գլորիան ուզում էր իր կյանքը կապել նրա հետ, ուրեմն պետք է ընդուներ այն կյանքը, որով ապրում էր նա, Ժիլբերը։ Ո՞ր կյանքը։ Ժիլբերը փորձեց հանդրագումարի բերել, և զգոն մտքի տեր լինելով, դա կատարեց անողոք անկեղծությամբ։ Նրա կարիերան սկսվեց պատերազմից անմիջապես հետո։ Մինչ պատերազմը նա ուսանող էր։ Հետո անցավ ընդհատակ։ Պայքարեց գերմանացիների դեմ։ Դա էլ էր գործնեություն, բայց անհրաժեշտ գործնեություն, որը թեև տեղ չէր թողնում այլ բանի համար, բայց համենայն դեպս իմաստ ուներ։ Ամբողջապես ենթարկվում էր ապրելու կենսական պահանջին։ Իսկ հետո հանկարծ կտրվեցին նրան Ֆրանսիային կապող բոլոր թելերը։ Նա մնաց մենակ, առանց հարազատների, առանց ընտանիքի, վերջին Ռեբելը։ Ահա այդ ժամանակ էլ Գրիդին առաջարկեց նրան իր հետ մեկնել Ամերիկա։ Գրիդին նա ծանոթացել էր պատերազմի ժամանակ։ Գրիդին ապհանված դաշնակիցներից առաջինն էր, որի հետ շփվեց Ժիլբերը, մի իսկական ամերիկացի, որի նախնիների մեջ և շոտլանդացիներ կային, և լեհեր, ինչ որ անուղակի կողմով նույնիսկ իտալացիներ։ Նա Ժիլբերին մի քանի օգտակար խորհուրդներ տվեց, առաջարկեց օգնել։ Ամերիկան անսահմանափակ հնարավորությունների երկիր է։ Կյանքն այնտեղ հորդում է աղբյուրի պես։ Եվ խելացի երանդուն երիտասարդը, որ պատկերացում ունի առևտրի և միջազգային իրավունքի մասին, ձեռներեց է ու հարմարվող բոլոր հնարավորություններն ունի առաջ գնալու։ Ժիլբերը հետևեց Գրիդիին և շուտով սկիզբ առավ նրա այժմյան կյանքը։ Նա փող չուներ մի կտոր հաց վաստակելու համար։ Աշխատանքի անցավ հին ավտոմեքենաներ վաճառող գարաժում որպես լվացող բանվոր։ Որոշ ժամանակ անց նա գնեց այդպիսի մի մեքենա։ Հետո դա վաճառեց եւ շահած գումարով կարողացավ ձեռք բերել երկուսը։ Տարուկես հետո նրան հաջողվեց վարձել մի հողամաս, որ մինչ այդ աղբանոց էր, եւ այդտեղ մեքենաների առևտուր սկսեց։ Մեքենաները վերանորոգում ու կարգի էր բերում նա գիշերները, եւ հողմապակուն թղթի մի կտոր փակցնում, վրան ձեռագիր մեծ-մեծ տառերով գրված. օգտագործված Chevrolet $450։ Իր ամբողջ ֆոնդը վաճառելուց հետո պարզեց, որ $3000 կապիտալի տեր է, բավարար հիմք կյանք սկսելու համար։ Ահա հենց այդ ժամանակ նրա գլխում մի միտք ծագեց։ Իսկ Ամերիկայում հաջողակ միտքը հավասար է կանխիկ դրամի։ Ֆրանսիայում նա չէր կարող իրականացնել դա։ Ֆրանսիայում տատանվում են, ձգձգում, ստիպում բավականաչափ ժամանակ կորցնել։ Ի վերջո մերժում են ձեր առաջարկը, նույնիսկ եթե բարեհաճել են մինչև վերջ լսել։ Իսկ Ամերիկայում ուղղակի գնում եք բանկիրի գործամոլի մոտ, բացատրում եք ձեր պլանը եւ 48 ժամ հետո ստանում պատասխանը՝ այո կամ ոչ։ 24 ժամ հետո նրան ասացին այո։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր նստել գրեխմենի դիմաց, իսկ սեղանի վրա նրա առաջ դրված էր չեկը, հնգանիշ թվանշանով, եւ պայմանագիր, որ կազմված էր ընդամենը մի էջից։ Հաջորդ օրը նա արդեն գրասենյակ բացեց, իսկ մի ամիս հետո գործն առաջ գնաց։ Բարի ծառայությունների բյուրոն, որը կարող էր դիմել ամեն մարդ, անվճար խորհուրդներ էր տալիս բազմապիսի հարցերով։ Դրանով իսկ նա քաջատեղյակ էր լինում հարյուրավոր նոր ծնունդ առնող գործերի, հազարավոր հեռանկարների կուրսի մեջ էր լինում։ Այդ յուրօրինակ գրասենյակը երկու ուղղությամբ էր աշխատում, եւ իհարկե նախ հոգուտ նրանց, ովքեր տեղեկություններ էին ստանում։ Գործերը հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Շատ թե քիչ կարևորություն ունեցող բազմապիսի գործեր, հյուրանոցներ, արդյունաբերություն, նավթ, հյուրանոցի հետ կապված լվացքատներ կամ օրինակ Կանադայում Էդմոնթում նավթի հետազոտման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ եւ նման շատ ու շատ բաներ։ Եվ դրա հետ միաժամանակ սկսվեց վազքը դժոխային շրջանակի ներսում։ Փող, որտեղից մի քիչ էլ փող ճարել։ Ինչպես մի գործից մյուսին անցնել։ Ինչպես ազատվել այն մարդկանցից, որոնց սկզբում մեքենան գործի գցելու ժամանակ շահույթի բարձր տոկոս է խոստացված, եւ հիմա նրանք խժռել են այդ բոլորը, հնարավորություն չտալով ընդլայնել ձեռնարկությունը։ Ինչպես գործի մեջ ներգրավել նրանց, ովքեր համաձայն են ավելի ձեռնտու պայմանների։ Սկսվեցին ուղևորությունները գնացքներով, որոնք իրենց արգանդում պահում են քեզ երկու գիշերուց երեք շարունակ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում դու մտքիդ մեջ քննարկում ես քո հնարավորությունները, համադրում թվերը ինքնաթիռներով, որոնք թրջում են ամեն եղանակի, մարդկանց ստիպելով ռիսկի դիմել, ուշանալ, հուզվել, թե ժամանակին տեղ չես հասնի։